Subota 16.1.2016. Jutarnja kafa, dan za odmor. Vani je kišica, ali temperatura oko nule. U Pragu je cijelu zimu temperatura oko nule. Nema oscilacija kao kod nas u Sarajevu. Kažem to supruzi, a ona me čudno gleda, pa se osmijehne i prinese u ustima zdjelu sa kafom. Pije iz velike šolje, a ne iz filđana kao kod nas. Znamo čemu misli. Već smo 22 godine u Pragu i trebalo bi da je kod nas u Pragu, a ne u Sarajevu. Zašto li čovjek cijeli svijet poredi sa svojom kućom? Ne znam. Znam da kada pođem u Sarajevo idem kući, a kad se vraćam u Prag, vraćam se kući. Imam dvije kuće. Tako valjda svi mi emigranti. Kući u Sarajevu su nas, dijasporu, skoro otpisali. Dolazim praktično u turizam, najedem se najboljih ćevapa i bureka na svijetu, pojedem kokosov rolat u Egiptu i svratim kod Goge na razgovor s Rajom. Raja su mi uglavnom ratni drugovi i kolege iz vojne bolnice. Sa prijateljima iz škole sam nekako pogubio vezu. Više kontaktiram sa onima što su u inostranstvu, ali i sa njima se sretnem u centru svijeta, to jest u Sarajevu. Svi pokušaji da se nekako aktivno spojim sa domovinom propadaju na neutješnoj političkoj situaciji. Nedjelja, 16.1.2016. Snijeg. Ovdje ga ima svega nekoliko dana godišnje. Jutarnji sastanak lastavice kod Seje u kafani uz uštipke suho meso pavlaku. Danas je Štef donio original kulen iz svog Zagorja, a Vesi je kombijem iz Beograda stigao čačanski kajmak. Mirko ima domaće vino iz svog čitluka, a mi ostali ćemo donijeti nešto drugi put. Ko je još bio tamo? Bole iz Beograda, Nenad iz Županje, Miro iz Zagreba, Rade iz Sarajeva, Hadis iz Dervente, Jelena iz Smedereva, Jagoda iz Bugojna. Ovdje nas ima iz cijele bivše Jugoslavije i družimo se kao u najboljim danima Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Davno smo ustanovili da se međusobno bolje razumijemo nego sa domaćim stanovništvom. Lastavica je udruženje građana iz bivše Jugoslavije. Zašto smo se dali takvo ime? Pa eto, lastavica ima dva doma, kao i mi. Ptica, selica. A čime se bavimo? Već godinama dovodimo u Prag naše muzičare, pozorišta, slikare, izdajemo naše knjige do sad Andrić, Krleža i Meša i organizujemo razne vrste zabave i super nam je. Svake godine dovodimo u Prag i našu siročad, to jest po jedno SOS dječje selo na 7 dana. U ex-jugi je ukupno 6 SOS sela i svi su nam bili u gostima. Ove godine nam u junu prvi put dolazi po 10 djece iz svakog od njih istovremeno. Razilazimo se oko podne, puni novih ideja i planova. Pomoći ćemo siročad, ali ne i političare iz naših država. Tamo još uvijek vladaju oni koji su nas ovamo i otjerali. Ponedjeljak, 18.1.2016. Svaki ponedjeljak sam dežurni. Još pada snijeg. Novi snijeg za nas na traumatologiji uvijek znači mnogo novih povreda. U operacionu salu ulazim u 8 ujutro i izlazim u 11 uveče. Cijeli dan nam dovlače nove i nove povrijeđene. To ne znači da ne stižem između operacija pročitati novine. Vidim da je u Sarajevu danas sastanak na kome će biti dr. Dragan Stevanović, simbol otpora protiv ukidanja vojne bolnice, a Iseka Izetbegović koja je naumila da bolnicu tiho i neprimjetno sahrani. Kao da se to može izvesti. Neki ljudi su toliko otuđeni od stvarnosti da misle kako mogu baš sve. Žive u oblacima i ne znaju da je ta neizmjerna moć samo privremena. Moj tetak je Muhamed, kad bi gubio u kartama, govorio: ničija nije do zore gorila. Tako i mi čekamo da im više dogori. Rezultat sastanka je da je otimačina bolnice odložena do daljnjeg. Čitam izvještaj da je na dnevniku Bakir Izetbegović izjavio da je baš dobro da direktor Koševa bude neko sa dobrim vezama. Kuće bolji od njegove Sebije. Sebija baš ima precizno ime. Sebi ja. Jel de? Ima li iko s Bakirom bolje veze od nje? Biće od nje najuspješniji menadžer na svijetu. I kotarisat će se korupcije. Već je najavila da će sa Koševa izbaciti sve koji uzmaju lovu. To bi bilo baš lijepo da opet ne miriše na političku čistku. prije će izbaciti sve one koji su bili u ratu. Kamo sreće da je ona bila bar jedan dan. Onda ne bi toliko mrzila sve koji su u ratu bez veze sticali slavu dok se ona mučila po Zagrebu i u Istanbulu. Utorak 19.1.2016. Iz dežure idem na drugi posao. Utorkom se bavim ambulantnom proktologijom. Imam tamo mašine kojima ljude bez pomuke, potpuno bezbolno, rješavam hemeroida i sličnih dosadnih stvari. Te iste mašine je nabavio Veljko Marić. I Foča je sad jedino mjesto u Bosni koje ih ima. Navali narode u Foču. Sarajevo toga nema, ni Tuzla, ni Zenica, ni Banja Luka, ni Mostar. Bosna i Hercegovina je tako ogromna da je morala biti podijeljena na milion djelića i niko nema pravo da se liječi u Foči osim Fočaka. Ni u Sarajevu osim Sarelija, zapadnih. Istočni mogu i u Foču, ali s nekom uputnicom ili dozvolom. Ta podjela mikrodržavice je glupa i baš se ne isplati. Kako to da seka to nekako ne spoji? To je stvar koja bi se financijski sigurno isplatila, a ne mora izmišljati višak kreveta. U pola dva u kafani kod Raše i Željke dajem intervju za češke sedmične novine Respekt. Sarajevska princeza je oficijalno proglašena za najbolju knjigu u Češkoj 2015. iako se pojavila tek u decembru. Našla je put do srca onih koji o našem ratu ne znaju ni da je bio, ali i onih koji sve znaju i bolje od nas. Ima takvih i ovdje, nismo se mi pretplatili na sveznalice. Prvo izdanje princeze je prodano za 14 dana. Jutros me zvao izdavač da je već odštampano drugo i da danas ide u promet. Novinarku zanima današnja politička situacija u Bosni i Hercegovini, a ja joj odgovaram da o politici nemam pojma. Nikad neću moći razumjeti kako su nam zločinci uspjeli tako pomutiti razum i kako je moguće da su do danas na vlasti. U cijeloj ex-Jugoslaviji, koju novinari više ne smiju ni da pomenu da ih kakav ustaša ili četnik ne bi ružio. Sad su to zemlje regiona ili zapadnog Balkana. Sve su nam države bivše Juge čvrsto u državama mafijaških bandi koje se ponovo zovu političke partije. Toliko su jake da ne moraju provoditi ni odluke sudova, a ministre dovode direktno iz zatvora. Srijeda 21.2016. Opet sam cijeli dan u sali i između operacija pročitam novine. BH premijer je prije nekoliko dana izvalio neku glupost, pa se sad vadi. Moj tetak je Muhammed, kad je gubio na kartama, govorio. Nije majka moju karala što se uvalio, nego što se vadio. E i ovo me bi bolje bilo da se samo izvinuo, ali nema toga kod nas. Balkanski političar je nepogrešiv i to mora znati i ostatak svijeta. Najpametniji, najsposobniji i nepogrešiv. Zbog toga imamo najsretniju i najbogatiju državu na svijetu. Taj političar kaže da je u zadnjih 20 godina natalitet pao za više od 30%. Meni se čini da je u istom periodu trećina populacije iselila iz Bosne i Hercegovine, a najmanje još trećina se sprema. Dakle, bit će još manje djece. Četvrtak 21.1.2016. Na Kosovu je nekakav ratni zločinac osuđen, a četiri druga su oslobođena. Presuda još nije pravomoćna, ali već su burne reakcije. Čitam naslove. Srbija je zgrožena. SDS kaže da ta osuda neće donijeti pomirenju dva naroda. Meni nije jasno kome bi trebalo biti žao što je neki zločinac osuđen. Kad razmislim, postoje dvije mogućnosti. Prva je da je osuđen i nevin. Znači politika. Hoće Kosovo da se riješi Srba, a SS valjda zna da je taj nevin i brani time sve Srbe na Kosovu od političkog progona. Ali meni se nameće pitanje kako li ovi znaju da je taj nevin. Bili su tada tamo s njim. Da bi se došlo do istine, izmišljeni su sudovi. Nisu pogriješivi, ali su nadležni. To im je posao, valjda neće lagati. Zar ne? A druga je mogućnost da je ovaj kriv, ali političke stranke u Srbiji pokrivaju i štite ratne zločince. Odavno imam utisak da prema politici Srbije nije nigdje bilo nikakvih ratnih zločina i ne smiju se nikad priznati jer će pasti ljaga na cijeli srpski narod. Hoće reći, ne smiješ priznati zločine zbog dobrobiti naroda. E ovo drugo je budalaština. Zločinci su sramota svakog naroda i trebalo bi ih se što prije riješiti. Time će i narod i politička stranka poslati poruku da ne prihvata zločin i podići ugled i sebi i svom narodu. Zar ne? Iako možda griješim, možda su zločinci cvijeće jednog naroda i treba ih braniti po svaku cijenu. Kažem ja da ne razumijem politiku. Petak, 22. januar 2016. Zima, minus 10. U metrou preko puta mene sjedi mladi sveštenik. Kako znam da je sveštenik? Pa vidim, ima uniformu. Sveštenici imaju uniforme zato da bi sav narod znao da to nije običan čovjek. Oni su nešto kao vojska. Imaju i svog vrhovnog komandanta, i glavni štab, i činove, i kasarne. Za njih važi posebni zakoni i platu dobijaju od države, od mog poreza, iako me niko ništa ne pita. Imaju i političke ciljeve različite od ciljeva svojih država, samo ih proturaju sa manje ili više uspjeha. Sredstva im se s vremenom mijenjaju. U Iraku i Siriji su odlučili da sve druge pobiju i svojski se trude. Ostale crkve su valjda shvatile da je to nemoguće, pa rade pomalo i na duge staze, čekaju i stvaraju priliku. Sjećam se slika onog popa s mitraljezom koji blagosilja tenk koji ide da ubije mene. Bole, moj drug iz Beograda, mi je pričao kako su njegovog ujaka i cijelo selo ustaše odvele u katoličku crkvu da promijene vjeru ili ide u Jasenovac. Pitao je tog sveštenika da li to znači da će ostati živi. Životi nas ne zanimaju, rekao je ovaj. Nas zanimaju duše. Ujak se nije spasio Jasenovca, ali je nekako ostao živ. Zbog čega je ta silna vojska koja se zove crkva tako posebna? Da li proizvode nešto bez čega se ne može? Vodu, kisik, ma jok, samo nas palamute i zavađaju nas. Ali mi smo dovoljno blesavi da im već vijekom im nasjedamo i treba nam tako. Ali ničija nije do zore gorla.